64 years ago.
Бид бүгд айдсаа жинхэнэ итгэлээр орлуулснаар номлолын ажилд илүү тогтмол оролцож чадна гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Англих номлолоосоо эргэж ирсний минь 64 жилийн ой ирэх 9-р сард болно. Би гэртээ ирээд 3 хоносны дараа Ютагийн их сургууль дээр болсон оюутны танилцах өдрийн бүжигт найзтайгаа оролцож билээ. Найз маань тус их сургуулийн 2-р курсын оюутан Барбара Бөөвн гэж царайлаг сайхан бүсгүйн тухай надад яриад намайг түүнтэй танилцах хэрэгтэй гэв. Тэр түүнийг дагуулж ирэн биднийг танилцуулж бид ч бүжигдэж эхэллээ. Харамсалтай нь тэр үеийн бүжиг нь өөр хүн мөрөн дээр хурч дохио өг хүртэл бүсгүүтэйгээ бүжгэлдэг таг дэнс гэж нэрлдэг бүжиг байлаа. Барбара эрс хүчтэй сургуульдаа нэртэй оюутан байсан бөгөөд би түүнтэй бүжиглэж эхлээд ганц минут ч болоогүй байтал өөр нэг залуу хурч ирээд мөрөн дээр минь алгацчаад л түүнтэй бүжиглээд эхэлсэн юм. Энэ бол миний хувьд байж боломгүй зүйл байлаа. Би номлолд байхдаа эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах нь ямар чухал болохыг сурсан учраас Барбарагийн утасны дугаарыг авч маргааш нь түүн рүү утастан болзоонд өрсөн ч тэр хичээл уулзалтаа тул завгүй гэлээ. Аз болоход бүр урам хугарсан үед ч гэсэн ухар шантрахгүй байхыг номлол маань надад заасны ачаар би эцэстээ түүнтэй болзож чадсан юм. Тэрхүү болзооны дараа бид өөр олон болзоонд явсан. Би эдгээр болзооны үер өөрийгөө Барбарагийн хувьд яг тохирох цорын ганц үнэнч гал халуун тэмүүлэл бүхий бутж ирсэн номлогч гэдэг түүнийг итгүүлж чадсан юм. Одоо 64 жилийн дараа бид 7 хүүхэд олон ачцээ болон балчир ачинцар зээнцэртэй болсон бөгөөд тэд маань таны захиас хичнээн сайн байлаач. Та түүнийхээ араас байнга шаргуу хөөцөлдөж эцсийн үр дүнгийн үйлчлэл явахгүй л бол түүнийгээ хүргэх боломж олдохгүйч байж мэднэ гэдэг нь чухал үннийг харуулсан гэрс болон зөкстөг. Тийм учраас өмнөх 2 удаагийн ерөнхий чуулган дээр хуваалцсан захиасаа эргэж харах хэрэгтэй гэсэн тодхон мэдрэмж өнөөдөр надад төрсөн юм. Би 2011 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн бүр Иесус Христийн хожим үеийн гэгээлнүүдийн сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой гэсэн ихэдний үгсийг бид санаж явах ёстой хэмээн уриалан дуудсан билээ. Ихэзэн энэ нэр нь зөвхөн албый ёсны нэр төдийгүй энэ нэрээр түүний сүм нэрлэгдэх болно гэдгийг эдгээр үгээр тодтгож өгсөн юм. Түүний тунхаг тодорхой учраас бид сүмийг аливаа өөр нэрээр жишээ нь Мормны сүм эсвэл хожим үеийн гэгээтнүүдийн сүм хэмээ нэрлэх ёсгүй. Мормон гэдэг нэр томьёог Мормон ахлагчид хэмээн сүмийн гишүүдийг нэрлэхэд эсвэл Мормон Табернеклийн найрлуу гэгчлэн байгууллагуудыг нэрлэхэд ашиглах нь тохиромжтой. Сүмийн гишүүдийг дэлхий даяар Мормочуд хэмээн нэрлэдэг бөгөөд бид өөр шашин шүтгэгтэй хүмүүстэй харьцахдаа тэдэнд тохируулан өөрсдийгөө Мормочуд гэж нэрлэж болох ч сүмийн бүрэн нэртэй хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй. Хэрв гишүүд сүмийн зөв нэрийг Мормон гэдэг үгтэй холбож зөв хэрэглэж сурах юм бол бид бол Христэд итгэгчид аврагчийн сүмийн гишүүд гэдгийг маань онцолж өгөх юм. Ах эгч нараа, Есүс Христийн хожим үеийн гэгээлнүүдийн сүм харьяалагдгийг гэдгээ үргэлж санаж үүнийг хэвшил болгоцгоё. Би эргэн харах хэрэгтэй гэж мэдэрсэн 2-р захиасаа ердөө өнгөрсөн ерөнхий чуулган дээр хэлсэн бөгөөд Христийн мэндэлсний баяраас өмнө сэргийгцэн сайн мэдээний тухай олж мэдэх урилгыг дор хаяж нэг хүнд өгөхийн төлөө залбирахад гишүүдийг уриалан дуудсан юм. Сүмийн олон гишүүн номлогч байх боломжийг ихэснээс гуйсны үр дүнд тохиолдсон онцгой туршлагуудынхаа талаар надтай хуваалцсан юм. Жишээ нь бутж ирсэн нэг номлогч өөрөө холбоо барьж болох нэг хүн хэн нэг онцгой хүн рүү өдөрдөгдөхийн төлөө онцгойлон залбирсан байна. Тэгтэл их сургуульд нэг ангид сурж байсан хүний нэр санаанд нь орж ирсэн аж. Тэр Facebook ашиглан түүнтэй холбоо тогтоосноор тэр эмэгтэй амьдралынхаа зорилго утга учирын талаар залбирч байсан болохыг мэджээ. Тэрээр уг эмэгтэйтэй үннийг эрэлхийлэн хайж байсан яг тэр үед нь холбоо барьж тогтоосон. Эцсийн үр дүнд нь үзэх хүртэл хамт явсан бөгөөд тэр эмэгтэй 12 сард баптизм хүртсэн байна. Хүмүүс үүнтэй төстэй олон урилгын талаар надад ярьсан ч зөвхөн хитгэн хүн л энэ ахтай адил эцсийн үр дүнд үзэх хүртлэх хамт явсан болохыг би сонссон. Би эцсийн үр дүнд үзэх хүртэл явах зарчмад бат итгэдэг хүн. Миний сайн мэдээг номлол номлогчийн үдирдэмжинд урилга өгөөд араас нь шалгаагүй бол аяллаа эхлээд дуусгаагүйтэй эсвэл концертын билет худалдан аваад театрт очиагүйтэй адил юм. Үйлдэл дуусаагүй бол амлалт нь хоосон юм гэж бичсэн байдаг. Миний сайн мэдээг номлол удирдамжин зөвхөн хэрхэн үрхийг төдөөгөө бас урилгынхаа араас хэрхэн эргэн шалахыг хүн бүр заадаг. Номлолын ажлын зорилгыг Иесус Христ болон түүний цагаатгал, наманчлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах болон эцсийн хүртэл тэвчгээр дамжуулан сэргийгцэн сайн мэдээг хүлээн авахд бусдад туслах замаар тэднийг Христэд ирэх өрх явдал мөн хэмээн тодорхойлсон байдаг. Өөрх нь яа харахгүй үйл явцын нэг хэсэг юм. Гэвч гишүүдийн номлолын ажилд номлогчдыг сонсох урилгыг хүмүүст зүгээр нөгөөхөөс ч илүү чухал олон зүйл байдгийг анхаарна уу? Үүнд номлогчтой хамт тэдний итгэлийг болон намжлах хүсэлт эрмэлзлийг нь хөгжүүлж гэрээнүүд хийхэд бэлтгэх эцсийн хүртэл тэвчгэд туслах зэрэг орно. Энэхүү эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах зарчмыг үйлс номд Петр Йохан нар сүм рүү явж төрөлхийн хазгар нэг хүнийг хүмүүс авчран сүмийн үзэгсэлэн тэмээх дааман хаалганы дэргэд суулгаж тэр хүн өдөр бүр сүм дэргэстээс гуйлг гуйдаг байжээ. Петр Йохан нарыг сүм рүү очиход тэд тэднээс гуйлг гуйж эхлэв. Петр Йоханы хамт түүн рүү харц тогтоон нааш хар гэв. Тэднийг ямар нэг юм өгөх нь хэмээн гордон мөнөх хүн тэднэр рүү анхаарав. Харин Петр түүнд надад алт мөнгө байхгүй. Харин өөрт байгаагаа л би чамд өгье. Назарын Иесус Христийн нэрээр босоод явх түн хэмээн хэлв гэж дүрсэлсэн байдаг. Энэ бол их эзний үйлчлэгчийн тун хүшрхэг урилга байгаа үз. Гэхдээ Петр зөвхөн уриа зогссонгүй. Судрын энэ хэсэгт тэр баруун гараас нь барьж өргөхөд мөн тэр даруй түүний хөл шагаанд хүч орсон тухай цааш нь өгүүлжээ. Тэр үсрэн цэх зогсоод алхаж эхлэв. Тэр цовхчин бурхтныг магтан тэдний хамт сүмд явж оржээ. Өөрөөр хэлбэл Петр сануарын хүчээ ашиглаж тэр хүнийг босч алхахад нь зөвхөн өрсөнгүй. Тэр бас түүнд туссан баруун гараас нь барьж өргөж босгоод түүнтэй хамт сүм рүү орсноор эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл хамт явсан юм. Петрийн үлгэр жишээний дагуу бид бүгд айцаа жинхэнэ итгэлээр орлуулан хамгийн багадаа удирдалд нэг удаа буюу жил 4 удаа нэг хүнийг номлогчдоор заалгахад урьснаар номлолын ажилд илүү тогтмол оролцож чадна гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Бүрэн цагийн номлогчид ихэдсний сүнслэг нөлөөгөөр чин сэтгэлийн гүнзгий мэдрэмжтэй заахад бэлтгэгдсэн байдаг. Бид бүгд хамтдаа эцсийн үр дүнг үзэх хүртлээ явж бусдад хүрч тэдний гараас барьж өргөн босгож тэднийг ариун сүм рүү хөтлөн сүнслэг аянд хамт алхаж чадна. Би та бүхний энэхүү үйл явцад туслахын тулд бүх гишүүнийг одоогийн дуудлагад ажиллаа болон сүмд хэр зэрэг идэвхтэй байгаа гэдгээ харгалзахгүй миний сайн мэдээг номлол өдөрдөмжийн нэг хувийг олж авахд үрж байна. Энэ ном манай хангамжийн төвүүдэд бэлэн байгаа бөгөөд онлайн хэлбэрээр үнгүй авч болно. Энэ номлолын ажлын өдөрдөмж учраас энэ ном бол бид бүгдийн өдөрдөмжийн ном гэсэн үг юм. үүнийг унш, судал, тэгсний дараа урьж, эцсийн үрдэнг хүртэл хамт явах замаар Бадгалыг Христэд хэрхэн авчрахыг ойлгоход өөртөө туслахын тулд сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаарай. Ерөнхийлөгч Монсон энэ цаг үе бол гишүүд болон номлогчд гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг ихэдсэнд авчрахын төлөө түүний усан үзмийн талбайд хөдөлмөрлөх цаг юм хэмээн хэлсэн билээ. Есүс Христ шавь нартаа ургац үнэндээ арбин боловч ажилчтан сөөн байна. Тиймээс ургацын эзнээс ургацсандаа ажиллагчдыг тиймээс ургацын эзнээс ургацсандаа ажилчдыг явуулахыг залбирэн гуйцгаа гэж хэлжээ. Их эзэн өнөө үед дэлхийн түүхэндх хамгийн олон бүрэн цагийн номлогчдыг илгээж тэрхүү залбиралд хариулсан юм. Их эзэн энхүү итгэлтэй хөдөлмөрлөгчдийн шин давалгаагаар Бодгайлын их хураалтанд тусалж түүнд авчрахт нь тус болох бас нэгэн боломжийг бидэнд олгосон билээ. Гишүүд бидэнд гайхамшигтай номлогчдод тусалж дэмжлэг үзүүлэх олон бодит арга зам бий. Жишээ нь та нар миний сайн мэдээг номлол удирдамжийг судалж байгаагаар номлогчдод хэлж суралцах цагаараа юуг судалдгаа хэлхийг тэднээс хүсч болно. Та нар энхүү бие биетэйгээ хуваалцсанаар эрэгтэй мөн эмэгтэй хүн болгон их эзэн бурхны бүх дэлхийн аврагчийн нэрээр ярьж болохын тулд юм. Мөн болгоогтун хүмүүст гэрчлэг хийгээд сэрэмжлүүлэхээр би та нарыг илгээсэн билээ. Мөн сэрэмжлүүлэгцэн хүн бүр хөрсөө сэрэмжлүүлэх нь хэрэгтэй болоо хэмээн их эзэн зарилгалсан шиг гишүүдийн болон бүрэн цагийн номлогчдын хоорондох итгэл нэмэгдэж улам баттай хөгжих болно. Ах эгч нараа, хэрв гэр бүл болон найз нөхдөн бүрэн цагийн номлогчдод бичдэг захидал имэйлүүдтэй миний сайн мэдээг номлол удирдамжаас сурж мэдсэн зүйлээсээ хуваалцдаг байвал ямар үр дүн өгч болохыг та бүхэн төсөлж байна уу? Охид хөвгүүдийнхээ номлолдоо судалж зааж байгаа зүйлсийг илүү сайн мэдэж ойлгосноор гэр бүлүүдэд ирэх ажилтнуудыг та бүхэн төсөлж байна уу? Үүнээс гадна Бадгалыг түүнд ирэхэд урьж эцсийн үр дүн үзэх хүртэл хамт явхад гэрчлэлээ хуваалцсан бүх хүн мөн хувь хүн гэр бүлүүдэд аврагчийн амласны дагуу ирэх цагаатгч ашивэлийн гайхамшигтай ажиллуудын талаар та нар төсөөлж чадах уу? Их эзэн Йосеф Смитээр дамжуулан ажиллагдсан болоо та нар. Учир нь та нарын гэрчлсэн гэрчлэл тэнгэр элчүүд харж байхын тулд тэнгэр сэтгэлэгдсэн болоо. Мөн тэд та нарт баясдаг бүлгөө, мөн нүглүүд нь өршөөгдсөн болоо та нарт. Учир нь та нар өөрсдөдөө холбогдсон эдгээр зүйлүүдийг бүх дэлхийд гэрчлэхэд говьшгүй хэвээр үлдэхийн тулд энхий зарилгуудаар бибээр нүглүүдийн чинь та нарт өршөөх болно хэмээн хэлсэн юм. Хэр бид эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах аваас их эзэн биднийг унахын зөвшөөрөхгүй. Дэлхий даяар сүмийн гишүүдийн гэрчлэлээр өдөөгцсөн урилгаас болон эцсийн үр дүнг үзэх хүртэл явах үйлдэлээс ирдэг үгээр өгүүлшгүй их баяр баясгалыг би харсан. Би саяхан Аргентинд байх үеэр энэ удаагийн ерөнхий чуулганаас өмнө нэг хүний сүмд өрхөд гишүүдийг уриалсан юм. Джошуа гэдэг 8 настай хөвгүүн уриалгыг сонсоод Бонус Айрес дахь тойргийнхоо нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаанд хамгийн сайн найзаа гэр бүлтэй хамт өрсөн ажээ. Джошуагийн уриалгын тухай мөн түүний хэрхэн итгэлтэйгээр эцсийн үр дүнг хүртэл хамт явсан тухай тайлбарласан дөнгө сая хүлээн авсан захидлаасаа би танарт уншиж өгье. Джошуа тэднийг ирж байгаа эсхийг харахаар хэдэн минут болоод л үүд рүү гүүн очиж байлаа. Тэднийг ирнэ гэдгийг би мэдж байна хэмээн тэр хэлж байв. Цаг явсаар байсан ч Джошуагийн найз ирсэнгүү. Тэр хэдэн минут болоод л үүдний хаалга руу очиж шалгаж байлаа. Дэлгэн тавьсан юмсыг хураах гэж байтал Джошуа баярлан үсэрч тэд ирлээ, тэд хүрээд ирлээ гэж хашгирав. Би дээшээ хартал нэг гэр бүлийнхэн бүгдээрээ сүм рүү ирж явахыг харлаа. Джошуа тэдэнтэй мэндлэхээр гарц хүн найзаагаа тэврэн авлаа. Тэд бүгдээрээ орж ирсэн бөгөөд нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаа тэдэнд ихэд таалагдсан мэт байв. Тэд хэд хоног хэд хэдэн тохиомол авч шин танилцсан найз нартайгаа нэлээд тухцааг хавт өнгөрүүлв. Миний хувьд тэр бяцхан хөвгүүний итгэлийг харж бас хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд ч гэсэн номлогчд байж чадахыг олж битсэн маань тун сайхан зүйл боллоо. Бид хамтдаа ажиллаж сайн мэдээ хуваалцах хүмүүсийг ирэн олж эцсийн үр дүнг үзэх хүртлээр итгэлтэй явах юм бол аврагч бидний дээр инээмсэглэх бөгөөд Иесус Христосийн хожмын гэгээтнүүдийн сүмд Бурхны хэдэн зуун мянган хүүхэд зориг болон амар амгалан олох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Ихэвчлэн ажлыг яаруулах бид бүгдийн хүчин чармайлтыг тэрээр ажиллах болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр даруухан залбирч байна. Амен.